Matteuksen evankeliumin luvusta 14, anteeksi, luvusta 22, jae 14. Hyvin lyhyt ja tuttu. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Tämä on Jeesuksen sana, kun hän kertoi vertauksen kuninkaanpojan häistä, johon kutsuttiin ensin kaikki arvokkaita, mutta ne estelivät, eivätkä katsoneet voivansa tulla. Niin sitten palvelijat lähetettiin kutsumaan, ketä ikinä tapasivat, ja jae 10 sanoi, että ne menivät ja keräsivät kaikki, jotka he tapasivat, niin pahat kuin hyvät. Ja sitten juhlahuone tuli täyteen. Ja Jeesus päättää tuon vertauksen, monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Kukaan meistä ei kaiketi selviä elämässä sillä tavalla, etteikö meitä joskus kutsuttaisi johonkin. Jos ei muuta, niin ainakin kauppojen mainokset vetävät meidät sinne. Tervetuloa ja hartaasti oikein toivotaan, mutta samalla kyllä sanotaan, että ota rahat mukaan. Eli sekään kutsu ei koske muita kuin niitä, joilla sattuu rahaa olemaan. Rahattomista ei ole hyötyä. On tietysti tilaisuuksia, jotka ovat erittäin avoimia ja kutsutaan kaikkia mukaan osallistumaan. Mutta sitten tällaiset usein on sen laatuisia, että ne ei aina kiinnosta. Ja jos katsellaan lehtiä, siellähän on työpaikkailmoituksia, kutsutaan ihmisiä, mutta nuo kutsut eivät koske kaikkia. Suuri osa noista kutsuista, niin ne eivät koske meitä. Voit ottaa jonkun Hesarin, jossa on sivukaupalla ilmoituksia, vapaita paikkoja, mutta et sinä etkä minä korvaamme letkauta sinne päinkään, koska ne kutsut eivät koske meitä. Ja vielä harvempia ovat sitten sellaiset valinnat kuin aviopuolison valinta, niin siihen ei kelpaa kuka hyvänsä. Eli on olemassa asioita, joihin voidaan kaikkia kutsua, mutta on sitten asioita, joihin vain joku harva tulee valituksi. Elämäni ehkä noloimpia tilanteita oli minun kohdallani, kun pääsin ylioppilaaksi vuonna 1954 ja en ollut vielä sitten oikein ratkaissut, että mihinkä uralla lähden, sattui Heimo Vuotila, nykyään Australiassa asuu, tulemaan sinne sitten. Hän oli opiskelemassa opettajakorkeakoulussa. Hän kysyi, että mihinkä sinä oikein lähdet nyt opiskelemaan. Mä sitä en oikein tiedä. Siihen aikaan oli valinnanvaraa. Tänään hän ei niitä niin ole. Hän sanoi, että tule sinne, että sinne aina pääsee. Että nyt pulaa opettajista. Ja niinpä sitten ajattelin, että se voisi olla ihan hyvä. Hyvä hakuaika oli aikoja sitten mennyt umpeen, koska vasta toukokuun viimeisenä päivänä minä sain paperit, mutta Heimo sanoi, että mene kouluhallitukseen Kuosmassa se juttu, että kyllä se ottaa. Niin minä pistin ylioppilastatun päähän ja paperit mukaan ja menin kouluhallitukseen ja etsin kouluneuvos Kuosmasen ja esitin asian ja sanoin, että juu, kyllähän ottaa. Katseli niitä. Kai siellä semmoiset aineet kuin musiikki ja liikunta ja piirustus tai kuvaamataito oli niin hyviä, että kelpasin sitten sille alalle. Lähtiessään sanoi, että muista pistää, silloin kyllä teititeltiin, että muistakaa pistää sitten hakupaperit sisään. Minä olin niin iloinen siitä asiasta, että minä unohdin koko hakupaperiasian. Että minä olin päässyt kouluun. Oltiin juhlallisissa suurissa avajaisissa opettajakorkeakoulussa, jossa opettajat ja sadat opiskelijat olivat paikalla. Kun juhlatilaisuus päättyi, niin minun kauhukseni tämä kouluneuvos kysyi, että onko täällä Olavi Kokkonen. Jos mulla olisi ollut heikko sydän, niin minä olisin saanut sydänhalvauksen. Mutta mitä ihmettä nyt? Niin hän vaan, kun nousin ylös, niin hän sanoi, että on tapana myöskin hakea tähän laitokseen. Ja niin sitten väliajalla kiireesti menin ja kirjoitin vapaamuotoisen hakemuksen, että kunnioittaen haen Helsingin opettajakorkeakouluun opiskelijaksi. Aika ja paikka ja nimi alle, ja siinä se oli. Oli kutsu kyllä voimassa, mutta ilman hakemista ja hyväksyntää ei tullut valituksi. Piti sitoutua. Näitä tämänkaltaisiahan on jokaisen elämässä. Muistan, kun ensimmäistä opettajapaikkaa sitten hain ja se laitin siihen aikaan opettajalehteen, jossa oli kymmenittäin auonaisia opettajan paikkoja. Ja siellä luki Puumalan kunnassa Rokansalon koulun kohdalla, että koulu sijaitsee järven rannalla ja kehuttiin kaunista maisemaa ja niin edelleen. Minä ajattelin, että tuonne minä pistän paperit. Ja niin pistin, ja jonkun ajan kuluttua johtokunnan päätös tuli, jossa ilmoitettiin, että minut oli valittu sinne opettajaksi. No myöhemmin kyllä sain tietää, minkä takia oli valittu, koska olin ollut ainut hakija siihen paikkaan. Kun menin sitten tutustumaan työpaikkaan Puumalan kirkolle ja kysyin kaupasta, että mistä menee tie Rokansalon koululle, niin vastaus oli, että ei sinne mene tietä ollenkaan. No miten sinne pääsee sitten? No sinne menee 2 kertaa viikossa moottorivene. No minä olin melkein kauhuistani jo. Mutta sitten sanottiin, että tänään just sattuu olemaankin se päivä, että se on se moottorivene lähdössä. No niin sitten muutama kilometri mentiin moottoriveneellä ja sen jälkeen polkua 1,5 kilometriä. Ja keskeltä korpea löytyi koulu. Lähinaapuri oli 1,5 kilometrin päässä, seuraava oli 1 kilometrin päässä. Koulu oli kyllä järvenrannalla, mutta se oli niin matala ja mutainen, ettei siinä voinut. Piisamit siellä kyllä ui. Asuntona oli 3 huonetta ja keittiö. Oli navetta ja puutarha ja sauna. Mahtava lukaali, mutta ei yhtä ainutta huonekalua. Eikä voinut tilata kiitolinjaa tuomaan huonekaluja, kun tietä ei tullut koululle. Piti rakentaa itse pöytä ja tuoli ja sänky, että pääsi elämän alkuun. Monet oli kutsuttu tuohonkin paikkaan, ei tosin kaikki. Se valittiin, joka erehtyi laittamaan paperit. Siihen. Ei ole mitään pahaa sanottavaa, se oli todella hienoa aikaa. Mutta Jumalan valtakunnassa, hyvät ystävät, on myöskin olemassa erikseen kutsu ja erikseen valinta. Kutsu koskee kaikkia. Tietysti voidaan kysyä, koskeeko se kaikkia. Siitä ollaan eri mieltä. Valinta ei koske kaikkia, koska täytyy täyttää jotkut ehdot, eli kriteerit voidakseen päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Sen tähden Jeesus sanoi, että monet ovat kutsuttuja, mutta harvat on valittuja. Efesolaiskirjeen 1. luvussa jakeessa 4 sanotaan hieman toisella tavalla. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Jo ennen maailman perustamista valinnut. Näyttäisi siltä, että valinta on tässä suoritettu ennen kutsua. Kun taas tässä Jeesuksen vertauksessa sanottiin, että ensin oli kutsu ja sitten oli valinta. Ja joka tapauksessa Raamattu käyttää uskovaisista ihmisistä nimeä valittu. Jokainen uskovainen on valittu. Mutta sitten ne, jotka siellä jollakin tavalla seikkailevat ja harhailevat sen uskon ja epäuskon välillä, niin he miettivät, että voinkohan minä olla valittu. Ja jos luetaan joitakin Raamatun kohtia, eikä paremmin perehdytä asiaa, niin saattaa jäädä käsitykseksi, että ei se niin vaan ole selvä, että minä voisin olla valittu. Roomalais 11.7 sanoo, että Israel ei ole saavuttanut sitä, mitä se on tavoitellut. Vain valitut ovat sen saavuttaneet. Muut ovat paatuneet. Siis valitut. Ja kun joku ei sitten ole saavuttanut sitä, mitä toivoisi, niin hän ajattelee, että joo, minä en ole valittu. Tämä on ollut kipeä kysymys joskus minullekin. Minä olen miettinyt, että onkohan Jumala minua valinnut vai ei. Ja minä voisin kuvitella hyvin, että tässä seurakunnassa tänä päivänä, joka nyt on paikalla, voi olla joku, joka joskus on miettinyt, että onkohan se valinta koskenut minua. Että onkohan Jumala ennen maailman aikoja ja maailman luomista valinnut minua. Ja sitten kun on sitä omaa huonouden tunnetta ja kun on vielä pahaakin tehnyt ja epäonnistunut ja langennut ja niin edelleen, niin saatanakin sanoo siinä kyllä korvanjuuressa, että eihän tuommoista nyt ikimaailmassa kukaan valitse. Kun ollaan totuttu siihen, että valinnat suoritetaan aina parhaasta päästä. Ja huonoin pää, sehän se aina tipahtaa pois. Täytyy olla pisteitä. Tarpeellinen määrä pisteitä, että tulee valituksi. Ja kun näyttää siltä, että meillä monilla ei ole mitään pisteitä Jumala edessä, niin minä en ole valittu. Onko Jumala sellainen mielivaltainen tyranni, joka joskus ennen aikojen alkua on päättänyt, kenet hän valitsee taivaaseen ja kenet sitten heittää helvetin tuleen ja vaivaa. Roomalaiskirjeen 9 ja 15 on tämänkaltaisia sanoja, jotka vähän viittaa sellaiseen, kun Jumala sanoo Moosekselle, minä armahdan kenet tahdon ja osoitan laupeutta kenelle tahdon. Ja 18. Jumala siis armahtaa kenet tahtoo ja paaduttaa kenet. Siinä se on. Jumalan mielialastahan tässä on kiinni koko homma. Näin voisi ajatella, mutta näinhän asia kuitenkaan ei ole. Jumala kyllä valitsee. Se on tosiasia, niin kuin olemme nyt huomanneet. Sitä valintasanaa käytetään Jumalan kohdalla moneen kertaan. Jumala esimerkiksi valitsi Israelin kansan. Abrahamin hän kutsui sieltä Kaldean Uurista. Lähde maastasi ja kodistasi ja siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Ja minä teen sinusta suuren kansan. Sama toistettiin sitten myöhemmin Iisakille ja lupaus annettiin Jaakobille, kun hän oli pakomatkalla. Minä teen sinusta suuren kansan. Lupaukset annettiin. Jumala valitsi kansan. Minkähän ihmeen tähden Jumala valitsi yhden kansan ja jätti kaikki muut sadat ja tuhannet kansat valitsematta. Tästä kansasta 5. Mooses 7, 6 ja 7 Jumala sanoo, että en minä sinua sen tähden ole valinnut, että olet suurempi kaikkea muita, et sinä sitä ole. Ei siis erinomaisuuden, ei suuruuden tähden. Ja Miika 7. luvussa ja 4. sanoo, vertaa koko kansaa, että se on kuin orjan tappura kerta kaikkiaan. Sen pahempaa vertausta ei voi jostakin kansasta sanoa, kuin se on kuin orjan tappura pehko. Aivan kelvoton ja huono. Kuitenkin Jumala valitsi tämän. Minkä ihmeen tähden valittiin? Valittiin siksi, että tästä kansasta piti tulla ilmoituksen kansa. Tästä kansasta piti tulla kansa, jonka kautta maailmaan syntyy vapahtaja ja pelastaja. Täytyi valita joku kansa, että voisi vapahtaja tulla. Ja tuo valinta on edelleenkin Israelin kansan kohdalla voimassa, niin kuin hyvin tiedämme, vaikka tänä päivänä se on hyljännyt Jumalansa. Ja hylkäsi historian aikana moneen kertaan. Jumala valitsi maan. Mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minkä tähden valittiin joku maankolkka? Sen tähden, että siinä maassa syntyy Kristus. Messiaan maa. Immanuelin maa. Tarvittiin valita joku paikka, että Immanuel, Jumala meidän kanssamme, olisi tosiasia. Siellä kerrotaan, kuinka Jumala valitsee sitten yhden kaupungin. Sen kaupungin nimi on Jerusalem. Kuningasten kirjassa Salomo moneen kertaan ilmaisee tuon, että Jumala valitsi kaupungin. Sinun valitsemasi. Se toistetaan siellä moneen kertaan. Voisimme tehdä pitkän luettelon. Tuskin se nyt niin erinomainen paikka olisi. Oottehan te jotkut siellä käyneet. Mutta miksi piti valita yksi kaupunki sen tähden, että Jeesus kuolisi siellä? Oli oltava paikka, jossa pelastusteko toteutetaan. Sitten Jumala valitsi yhden heimon, Juudan heimon. On se kumma, että ei Jumala valitse kaikkia, aina vaan jonkun. Siellä Jaakob siunatessaan poikia, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 49 ja 10 sanoo kerta kaikkiaan, että ei siirry valtikka pois Juudalta, ei käskiän sauva hänen suvultaan. Hänen heimostaan on tuleva se, jolla on valta. Häntä kansat tottelevat. Miksi piti valita Juudan heimo? Juuda, jonka moraali ei ollut niitä parhaita, sen Raamattu todistaa. Ei mitenkään niin erinomainen. Mutta siksi, että siitä heimosta tulee Jeesus. Sitten siitä heimosta valittiin yksi suku, ja se oli Daavidin suku. Daavidin suku. Profeetta Samuel lähetetään siellä Iisain luokse. Sanotaan, että kokoa perheesi uhri juhlaan. Ja sinne tulee sitten Iisai poikineen, mutta vain 7 pojan kanssa. Iisai tuo poikiansa Samuelin eteen, mutta Jumala sanoo, kun vanhin tuodaan, en minä ole tätä valinnut. Seuraava tulee, en minä ole tätä valinnut. Seuraava tulee, en ole tätä valinnut. Viimeinen tulee, en minä ole tätäkään valinnut. No, missä se on se valittu? Ihmettelee Samuel. No, siellä oli unohtunut yksi poika paimeneen, 8. Minkä ihmeen tähden ei edes huomioitu Daavidia siinä tilanteessa? Oletko huomannut, kun Raamattua luet, että Daavidin äidistä ei ole mainintaa nimeä? Kyllä siellä monia äitiä, kymmeniä, satoja kai mainitaan, mutta ei Daavidin äitiä. Siellä on hänen äidistään yksi maininta, ja se on Daavidin oma maininta. Minun äitini on minut synnissä siittänyt. Mikä tämä lause on? Mitä se tarkoittaa? Ilmeisesti Daavid oli avioton lapsi. Ja siinä yhteydessä tehtiin syntiä, kun Daavid tähän maailmaan lähti, kun hänen kehityksensä lähti liikkeelle. Älkää uskoko sellaista, että jokaisen lapsen syntymä aikaansaatu synnissä ei pidä kulkaa paikkaansa. Se on Jumalan luoma systeemi, jossa ei ole mitään pahaa. Mutta se voidaan tehdä myöskin synnissä. Ja sen tähden Daavid sanoi, että äitini synnissä on siittänyt. Hän oli halveksittu poika, joka pistettiin paimeneen, unohdettiin, eikä laskettu poikien joukkoon oikeastaan ollenkaan. Ja kun Daavid sitten menee 3 vanhinta poikaa tervehtimään sinne sotaväkeen viemään ruokaa, niin mitä sinä täällä teet? Röyhkeä tyyppi. Eli se viha oli, Daavidin asema oli erilainen. Mutta ajatelkaa, tämän Jumala valitsi. Valitsi Israelin kuninkaaksi ja on antanut sellaiset lupaukset Daavidille, joita ei kenelläkään muulla ole. Koskee myöskin tulevaisuutta ja iankaikkisuutta. Jumala valitsi Jeesukselle syntymäpaikaksi Betlehemin. Ja siitä profeetta Miika sanoo, että joka olet pienin ja vähäisin. Taas Jumalan valinta, mutta millainen? Nämä valinnat kaikki tehtiin sen tähden, että Jeesus tulisi tähän maailmaan. Ja kun Jeesus syntyi, niin Jumala sanoi muun muassa Luukas 9.35 Jeesuksesta. Pilvestä kuului ääni. Tämä on minun poikani, minun valittuni. Kuulkaa häntä. On yksi valittu, jonka tähden kaikki muut on valittu. Jeesus. Sen tähden menneisyydessä valittiin niin monia asioita Jeesuksen tähden. Ja sen hänen jälkeensä valitaan miljoonia Jeesuksen tähden. Koska Jeesus on valittu, valitaan muutkin. Kaikki valinnat johtuvat Jeesuksen valinnasta. On olemassa sellainen oppi, jota kutsutaan hienolla nimellä predestinaatio-oppi, eli ennalta määräämisoppi. Ja monet, niin kuin alussa jo viittasin, kipuilevat tämän asian kanssa. Onko Jumala minut valinnut? Tämä oppi tarkoittaa, että Jumala on ennalta määrännyt minut joko taivaaseen tai kadotukseen. Ja jos kerran minä kuulun niihin kadotettujen joukkoon, niin turha on ponnistella ja rypistellä siinä esille. Ei kerta kaikkiaan mahda mitään. Ja se epätietoisuus vaan on siinä, että mikä se Jumalan valinta minun kohdallani oli. Että olikohan se kadotukseen vai taivaan? Mutta ystävät, näin ei pidä Raamattua lukea, sillä me luemme väärin, jos me näin sovellamme sitä. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia. Mikä on valittu, ennen maailman luomista. Valittiin Kristus. Valittiin hänet, joka jo silloin oli olemassa. Ei olemattomia valita. Mutta voitiin tehdä sopimus, isä ja poika siellä, että tämä keino pelastaa syntiin lankeava ihmiskunta on, että poika tulee maailmaan ja kuolee valitun kansan valitussa maassa, kaupungissa ja niin edelleen. Ja sen tähden sama efesolaiskirje jatkaa näitä asioita. Viidennessä jakeessa seuraavassa. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä. Huomatkaa, rakkaus on nyt määrännyt. Ja rakkaus ei määrää toisia kadotukseen ja toisia taivaaseen. Mitä rakkaus määrää? Rakkaus on edeltä määrännyt meidät hänen yhteyteensä. Siis Jumalan yhteyteen, Jeesuksen Kristuksen tähden. Siinä se on jälleen sanottu. On määrätty etukäteen, miten ihminen pelastetaan Jeesuksen kautta. Pelastussuunnitelma valmistettiin etukäteen. Ne, jotka ovat Kristuksessa, ne pelastuvat. Ne ovat pyhiä. Ne ovat valittuja. Ja Jumalan yhteyteen päästään vain Jeesuksen kautta. Ja Jumalan lapsiksi tullaan vain Jeesuksen kautta. Ystävät, Jeesus on määrätty. Hänet on määrätty. 11. jae. Jumala on myös antanut Kristuksessa meille perintöosan, niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta määrännyt. Jälleen Paavali on tarkka. Jumala, ei tässä nyt sanota näin, että Jumala on määrännyt perintöosan meille, vaan Jumala on Kristuksessa määrännyt meille perintöosan. Kyllä meillä perintöosa on, mutta sitä ei ole ilman Kristusta, mutta Kristuksessa se on. Kaikki, jotka ovat Kristuksessa. 13. Kristukseen tekin nyt uskotte, kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumiin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Uskotte Kristukseen. Nyt on määrätty keino ja tapa, millä tavalla meistä tulee valittuja. Uskon kautta. Jos me suostumme uskomaan Kristukseen. Kun evankeliumia julistetaan, kun totuuden sanaa tuodaan esille, kun sitä kuunnellaan, niin silloin täytyy uskoa siihen Jumalan sanaan. Ja jokainen, joka uskoo tähän sanaan, hänestä tulee valittu. Ja Pyhä Henki tulee hänen sisimpäänsä todistamaan, että sinä olet valittu. Ja se on perinnön vakuutena. Niin kauan kuin Pyhä Henki sinussa on ja minussa, minulla on perintöosa, valtava ja mahtava. Kyllä nämä maalliset on pientä siihen verrattuna. Sen tähden Jeesus sanoi Matteus 22:14. Monet ovat kutsutut. Tai kaikki ovat kutsutut. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuvat. Kaikki, kaikki. Sinä ja minä. mutta ne tulevat vain valituiksi, jotka uskovat ja suostuvat, ottavat sen armosta ja lahjana vastaan. Lehdessä on ollut kutsu tähän tilaisuuteen, mutta vain ne ovat paikalla, jotka ovat noudattaneet tätä kutsua. Ne eivät ole paikalla, jotka sanovat, että hengessä ovat mukana. Mutta vain ne, jotka ovat lähteneet liikkeelle, ovat täällä. Samoin myöskin ne, jotka uskovat evankeliumin ja toteuttavat, lähtevät liikkeelle. He ovat valittuja. Apostolien tekojen luvussa 13 on irrallisesti luettuna tuo jae, niin vaikea jae. 13.48. Tämän kuullessaan pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa, ja kaikki ne, jotka oli säädetty iankaikkiseen elämään, tulivat uskoon. Voi surkea paikka. Näinkö se nyt on? Kun on säädetty, niin ne vaan tulee uskoon. Mutta ystävät, meidän täytyy nyt hakea muualta nämä selitykset tähän jakeeseen. Ja todeta, että Jumala oli säätänyt vain pelastumisen tavan ja keinon, että jokainen, joka uskoo Kristukseen, hän pääsee iankaikkiseen elämään. Ja niinpä nämä ihmiset uskoivat. Mutta siinä samassa yhteydessä Paavali joutui toteamaan jakeessa 46 ja Barnabas sanotaan, että heille suorat sanat. Kaikkein ensimmäiseksi Jumalan sana oli julistettava teille. Mutta koska te torjutte sen, ettekä pidä itseänne iankaikkisen elämän arvoisina, me käännymme pakanoiden puoleen. Samaa evankeliumia julistettiin. Toiset uskoivat ja iloitsivat, että he ovat päässeet iankaikkisen elämään, mutta toiset torjuivat sen. Eivätkä uskoneet. He eivät pitäneet itseään arvollisina iankaikkiseen elämään. Usko ratkaisi, epäusko ratkaisi. Sen tähden, ystävät, tänä päivänä me kaikki, jotka suostumme uskomaan, me olemme Jumalan valittuja, ei oman erinomaisuutemme tähden, ei, vaan Kristuksen tähden. Kristuksen tähden. Roomalaiskirjeestä voidaan lukea 11 ja 7, niin kuin jo luettiinkin. Vain valitut ovat saavuttaneet, mutta muut ovat paatuneet. Ne paatuivat, jotka eivät uskoneet. Kolossalaiskirjeessä 3.12 sanotaan tällä tavalla. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävälliseen, nöyryyteen, lempeyteen, kärsivällisyyteen. Te, jotka olette Jumalan valittuja. Tälleen täytyy sitten miettiä, ketkä ovat ne, jotka uskovat. Ja toinen Timoteuskirje 2:10, vaikka tähän vielä. Siksi kestän mitä tahansa Jumalan valittujen tähden. Ja huomaa sitten, jotta hekin saavuttaisivat pelastuksen, jonka Kristus Jeesus on hankkinut, ja sen mukana ikuisen kirkkauden. Voi olla, että on valittu, mutta sitten täytyy vielä saavuttaa se ikuinen kirkkaus ja ikuinen pelastus. Eli siinä on tämä kilvoituksen puoli. Pietari sanoo että te olette valittu suku. Kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa. Ja muistatko, mitä alussa sanottiin, kun Jumala valitsi? Jumala valitsi kansan. Jumala valitsi maan. Jumala valitsi heimon. Jumala valitsi suvun. Kristuksessa me pääsemme tähän valintaan, joka Vanhan testamentin aikana oli perin suppea, mutta nyt me pääsemme valittujen joukkoon. Ja ystävä, se ei riipu sitten sinun hyvyydestäsi tai huonoudestasi. Ole mitä olet, kun uskot. Eikö se riipu siitä, mitä toiset sanoo? Niin kuin se mummo, joka aina sanoi, että hän on Kristuksen morsian. Niin toiset vähän pilkkasivat, että jopa hän on itselleen morsiamen ottanut. Niin mummo vaan sanoi, että itsepä hän on valinnut. Niin. Ei meidän erinomaisuuden tähden. Ulkonäkö ei kuulkaa merkitse tässä valinnassa yhtään mitään. Ei kyvyt eikä lahjat merkitse yhtään mitään. Ei asema eikä omaisuus merkitse yhtään mitään. Vain se merkitsee, että sinä suostut uskomaan Kristukseen. Silloin hän on sinut valinnut. Ja tätä kutsutaan armon valinnaksi, roomalaiskirjeen 11 ja 5. Ja miten armo valitsee? Armo valitsee kaikki, jotka nöyrtyvät ja uskovat. Ja sen tähden roomalais 4, 16 sanoo, että sen tähden se on uskosta, että se olisi armosta. Ei ole mitään muuta keinoa pelastaa ihmiset, että heistä tulisi valittuja. Muuta kuin uskon kautta. Kun Jumala on armollinen, hän valitsi tämän uskon tien ja uskon tavan. Suostu uskomaan. Älä väitä, etteikö sinulle kuuluisi valinta. Sinulle kuuluu, mutta sinun tulee uskoa. Ja Jumala armosta antaa kaiken. Vielä Pietarin toisesta kirjeestä, ensimmäisestä luvusta, jae 10. Pyrkikää siis, veljet ja sisaret, yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksenne ja valintanne. Kun näin teette, te ette koskaan lankea. Kaksi asiaa, jotka pitää tehdä lujaksi. Ensinnä se kutsuminen. Siis minun täytyy tehdä itselleni selväksi, että minutkin on kutsuttu. Evankeliumi on myös kutsu minulle. Minä kelpaan sellaisenaan, kun tämä kutsu kerran on minuun kohdistunut. Ja se on voimassa. Ja se käsittää kaikki ihmiset, epäonnistuneet, huonot, syntiset. Pitkän luettelon voisimme tehdä. Miten tätä kutsua voi vahvistaa? Lue Raamattua. Se osoittaa, että kutsu on voimassa. Usko siihen. Tule kuuntelemaan, jossa sanotaan, että tämä kutsu on voimassa. Ja kun et epäile, niin se vahvistuu. Mutta sitten Pietari sanoi, että tehkää se valintanne myöskin lujaksi. Millä ihmeen konstilla? Samat eväät ilmeisesti. Sanan kautta, kuulemisen kautta, uskomisen kautta. Oikeastaan siinä kyllä edellä sanotaan, millä tavalla. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne. Nyt kun on siihen uskoon päästy, niin nyt sanoo käytännön ohjeita. Lujuutta. Lujuudessa oikeaa tietoa. Älkää halveksiko oikeata tietoa. Tieto on tärkeää, koska täytyy tietää, mihin uskotaan. Tiedossa itsehillintää. Se vahvistaa sitä kutsumista ja valintaa. Itsehillinnässä kestävyyttä, kestävyydessä Jumalan pelkoa, Jumalan pelossa keskinäistä kiintymystä, kiintymyksessä rakkautta. Kun näet teillä on kaikki nämä, ja ne vielä enenevät. Te ette jää toimettomiksi, eikä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen jää teissä vaille hedelmää. On siis monia asioita, joilla voidaan sitä kutsua ja valintaa vahvistaa. Ja sitten Pietari vaan sanoo, että jos tämän teette, niin ei tarvi langeta. Ei tarvi langeta. Mutta jos nyt lankeatkin, niin ei se Jumalan kutsu ja valinta kuulkaa mene sinulta sen tähden. Sinä voit jälleen siihen tarttua, koska se on niin vahvaksi ja niin suureksi tehty, että se, sitähän kuulkaa ei heittele meidän epäonnistumiset ja lankeilemiset. Kyllä se heikossa tämä pelastus olisi, jos se menisi sen kanssa, että minä vähän töppäilisin. Niin, ei mene kuulkaa. Koko maailman synti oli Jeesuksen päällä. Ja voin sanoa, että sinä et koskaan voi tehdä niin paljon syntiä, että sinä voisit tehdä tyhjäksi ristin työn. Et voi tehdä. Synneilläsi et voi tehdä, koska ne synnit on jo kannettu. Mutta pelastuaksesi ja tullaksesi valituksi, sinun täytyy uskoa ja ottaa vastaan tämä lahja. Meidänkin on, ystävät, siis valittava. Tämä ei ole tämä evankeliumi joidenkin harvojen ja erikoisihmisten asia vaan. Jeesuksesta sanottiin, että hän tuli juuri syntisiä etsimään. Ja hän sanoi vielä näinkin, että eihän terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Oletko sinä sairas sielultasi tänään? Oletko sinä syntinen? Oletko sinä huono ja heikko? Oletko sinä kelvoton? Sanotko sinä itsestäsi, että minä en mitään ole, minusta ei ole mihinkään. Juuri tämän kaltaisia varten Jeesus on tullut. Mitä ihmeen varten hän muuten olisi tullut? Eihän erinomaiset ihmiset häntä tarvitse, mutta ne, jotka ovat itsessään huonoja ja kelvottomia, heitä varten Jeesus. Kerran soi puhelin ja tämän kaupungin ihminen soitti ja kysyi, että onko helluntaiseurakunta harkinnut julistaa ja valita ketään pyhäksi mieheksi. Minulla on vähän aikaa suu auki, että mitä tämä tämmöinen oikein on. Mutta sitten minä pääsin niin kuin kärryille ja selitin, että meillä ei ole tämänkaltaista katolista tapaa valita mitään pyhimyksiä, sillä me olemme kaikki tässä seurakunnassa pyhiä Kristuksessa. Ja me ollaan yleisen pappeuden kannalla ja Kristuksessa olevan pyhyyden kannalla. Että meidän on hyvin vaikeaa valita ketään tästä porukasta nyt erinomaisen pyhäksi ja julistaa sitten sellaiseksi pyhimykseksi. Mutta kuitenkin tällä soittajalla oli ehdotus, että kyllä voisitte Anselmi Helinin julistaa pyhimykseksi. Veljemme, joka on kuollut kauan sitten, monia vuosia sitten. Joo, ihmiset voi valita pyhimyksiä kyllä ja tehdä ehdotuksia. Ja kyllähän jossakin kirkkokunnissa näin tehdään. Mutta me tässä herätyksessä ja tässä seurakunnassa me olemme tämän yleisen pyhyyden ja yleisen valinnan kannalla. Muista, ystäväni, sinä olet valittu Kristuksessa. Pidä siitä kiinni, usko se, älä epäile sitä. Hoida sitä asiaa myöskin, sillä se on asia, joka kantaa sinut iankaikkisuuteen asti. Ja se antaa suunnat toman palkan tulevaisuudessa ja jo tässä ajassa.